the Australian people have followed with sadness and anxiety what has happened to you in your homeland. We feel sorry for you. You will be made very welcome here in your safe haven in Australia.
We will offer them all the friendship of the Victorian community. We hope they have a very pleasant stay here. And for those who are obviously quite understandably longing to return home, I hope they can do so as quickly as possible.
Nakan prit, nakan dimu jashtë zakonisht. Gjurtë rëkitjet të australianëve atë një jashtë shmisa djetë dhe ndetarë, me zikuri, kur nuk jarroj, ka qenë malë shtore.
Të shteti australianë dhe njërës, sidomos, kanë qenë për zëllat dote, sa të s'ka diskutim.
Çdo vit, në datën 20 qershor, festohet Dita Botërore e Refugjatëve. Kjo ditë ka për qëllim të ndërgjegjësojë të gjithë opinionin publik në lidhje me vështirësitë dhe situatën e rëndë nëpër të cilën kalojnë refugjatët. Sipas Konventës së Komisionit të Lartë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara, refugjatë quhen ata persona të cilët kanë frikë ose vuajnë nga persekutimi në vendin e tyre. Refugjatët, sipas kësaj konvente, janë viktima të persekutimit për shkak të racës, fesë, kombësisë, opinionit politik ose përkatësisë në një grup social. Sipas raporteve të Kombeve të Bashkuara, Australia zë vendin e 46 në botë për nga numri i refugjatëve që pranon në territorin e saj. E vendosur në aspektin botëror, në Australi sot pranohen rreth 20.000 refugjatë, një numër që përbën rreth 0.2% të numrit të përgjithshëm të refugjatëve në të gjithë botën. Ndërkohë që në vendet e varfra ofrohet strehim për rreth 80% e numrit të përgjithshëm të refugjatëve në botë.
Në vitin 1999, Australia i ofroi strehim të përkohshëm rreth 4000 personave të zhvendosur nga konflikti në Kosovë. Në mbarim të luftës në Kosovë, qeveria tërshme australiane vendosi që këta persona duhet të ktheheshin në vendin e tyre. Rreth 600 persona u lejuan që të qëndrojnë për arsye mjekësore. Për këta të zhvendosur, marrja e lejes së qëndrimit të përhershëm nuk ishte e lehtë. Përkundrazi solli me vete vite pritjeje dhe pasigurie. Sot, këta të zhvendosur janë pjesë e jetës australiane, pjesë e popullit australian. Në këta 12 vite, jeta e tyre ka ndryshuar dramatikisht, por për të ardhur deri këtu nuk ishte e lehtë. 12 vjet më parë ata vuanin në vrasësinë e një regjimi të ashpër të kontrolluar nga dora e hekur të Slobodan Miloševićit.
Në Kosovë, konflikti kishte kohë që kishte filluar. Shkaqet dhe mënyra se si ndodhi tashmë i kanë kaluar në dorë historisë, por në një farë mënyre mund të thuhet se masakra e Reçakut, ku humbën jetën 45 shqiptar në janar të vitit 1999, ishte kthesa e fundit. NATO-ja, e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendosi të ndërhyjë, duke i dhënë ultimatum regjimit të Miloševićit për ndërprerjen e menjëhershme të raprezaljeve ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë.
Në mars të vitit 1999, NATO vendosi që të filloj bombardimet kundër shtetit sërb për të ndalur revanshin e forceve sërbe në Kosovë dhe për t'i dhënë fund konfliktit që tashmë po ngjante gjithnjë e më shumë luftës në Bosnjë, masakrat e të cilës ishin akoma të freskëta në mendjen e botës perëndimore. Në 24 mars, Javier Solana deklaroi se NATO do të fillonte sulmet dhe bombardimet ajrore kundër Serbisë nga baza ushtarake e Avianos në Itali.
I have just directed the Supreme Allied Commander of Europe, General Clark, to initiate operations in the Federal Republic of Yugoslavia.
Bombardimet solën shpresën se më në fund luftimeve dhe dhunës po i vinte fundi. Enver Halili, një refugjat nga Kosova, e kujton kështu atë moment.
Në misionit të veteranës, ka qenë një lajmë i shkurt. Aeroplanet e NASA-s u nisën nga baza avia në Italisë, në Sulm, por ndër Serbisë. Dhe në atë kohë, si them, ishin ndjenjat e përzira. Në një aspekt ishte një lloj gëzimi, se ishim për një kohë shumë gjatë të frustruar dhe të nështruar nga sërbë dhe pritnim që diçka do të ndodhë, diçka pozitive. Po ishte edhe një ndjenja tjetër se nuk dije se çka do të ndodhë pas me çfarë mosa do të marrin sërbët. Pasi që e kishim një përvoj mjaft të hidhur me busin, se çdo herë kur kishte aksion në anën tjetër, për shembull kundër sërbëve, aksioni ndërthande ishte ndaj popullatës civile, mua ashtu ndodhi.
Kundërpërgjigje e regjimit të Miloševićit ishte e menjëhershme, e ashpër dhe e pamëshirshme. Kujton Agron Mataj që në atë kohë ishte në Prishtinë.
Po, sigurisht që kena kaluar për faza shumë të rënda, ka qenë shumë kohë e vështirë që atë kohë të bombardimit e kena përjetuar shumë rënd. Pastaj kanorë në kanë qitë për shtëpive.
Fshatrat huu në shenjestër pak më vonë, ja se që ndodhte në Komoglav, në komunën e Ferizajit, ku përjetonte luftën Enveri.
Kur kanë rrim lagje, i kanë dalë tamësat. Kanë bërë zhurëm, kanë gjujt me automat në ajer. Po, 24 marsin, për disa ditë pas asaj, nuk i kanë provoku fshatin. Provokim ka pasë gjithë kohën, po jo shumë tranë. Dhe njerëzit zakonisht në Romën nuk kanë guxuar ta kalojnë brenda në shtëpi. Për arsye se jam freguar se do të ndodhë ndonjë rrethim i papritshëm, dhe do të ndodhë një masakrim siç ndodhte në fshatin e tij. Pas fillimit të bombardimeve ka filluar lëvizja e ushtrisë dhe policisë prej drejtimit të Vitinis drejt Frejzajt, që e kalon nëpër fshatin. Dhe ne jemi detyruar të shkojmë në shtëpi dhe kemi shumë mal.
Pra banorët të detyruar nga lëvizjet e ushtrisë strehoheshin në mal gjatë natës. Kushtet në mal ishin të vështira. Strehimi kryej nëpër tenda plasmasi në rrebeshin e shiut dhe dëborës së Marsit. Enveri u vendos aty së bashku me bashkëshorten Sebahaten me profesion mjeke dhe tre fëmijët, të gjithë nën moshën 4 vjeçare. Së bashku me ta ishin dhe banorët e tjerë të fshatit.
Kryesisht secila familje kishte rrugën e tij, pakun ishte dominante bindja se nëse jenë në malë, dikush ka mundësi të shpëtoj. Në ato tenda kemi qëndru dhe mëhanë një ditë një 1500 vetë. Kryesisht ushqim kemi pasë, se fshatin përgjithësi ka qenë i pasur. Kanë pregatitur gratë që kanë qenë pak matë furta, është cilë në buka prej shtëpive në për tenda. Aty kemi jetu zbashkë të gjithë. Roja është mojtë ditën dhe është mojtë natën.
S'kam dëshirë as të kujtoj. Ajo ka qenë të merë ka qenë. Vetën e kam pas harru krejtë në atë kohë. Fëmit edhe u bajke shumë zetët në ato tenda që ishim. Edhe mu deshke nëse është dosh me fjetë fëmija pak, është dosh me diqka mja frisku pak ojrin, për ndryshë s'ka mujtë as me fjetë. Edhe atë ditë kërë kanë ndjekë fshatim, atë ditë në kemi ikë shpejt prej shtëpive dhe kemi dojnë në marës, aty ofër është. Vajza më ka rëshit dhe urzu, e ka pas gërvish këtë faqen, edhe u patë lëndu shumë. Edhe filloj me infektu faqja, edhe shumë ka qenë pështirë, shumë kam pas vujt me to. Sepse kjo është dashtë mi bartë, ato barna, një qantë shumë të madhe kemi pas, vazhdimisht e në viri ka bajt atë gjatë levizir në përmarit. Sepse më është dashtë mi pas analgjitik edhe antibiotik edhe fasha, gjithçka, në rast nevoje se dikush smut për ati grupit më të njerëzve.
Enveri tregon se si u sulmua fshati i tij nga forcat serbe. Forcat mbërritën në fshat dhe i dhanë popullit pak orë kohë që të bëhej gati dhe të dilte nga fshati. Ti linin shtëpit dhe gjithçka që kishin njohur deri atëherë.
Me 6 prill, pa kur një farë pretekste, sulmohet fshati prej 4 anëve. Me gjithë arsenalin e rëndu shtarak. me tupa, me tongsa, me ushtar komsor. Pa asë një provokim, ishte mëngjes me gjithë e natkurë në gjithë notën rushit. Rruja ka qenë se cilë një agjë organizu me prej një nëmë 3-4 vetë ose 5 vetë. Edhe notën edhe ditë, po se do mos nota. Kështë i sërë. Dhe i kemi të shumë. Kanë fillu dhe i kanë dikë fshatin pa kur farë për teksti. I kanë dikë dikun rrëth 500 shtëpi. I gjithë shati ka do një rrugë, ose ka do në një rrugë pa kryi. Kanë hy forësat sërve, i kanë taku kolonat e kirëve, traktorëve që njerëzit nuk kanë ditë ka levizi, ose nuk kanë mund të levizi se vazhdimisht ka pas barijera. Kanë estë një pjesë rrugës, kanë dalë forësat sërve ku shkane. Ndojmë shkojmë ashtu një jo, do të shkane ka unë e prëshivës. Dhe i kanë këthyrë në drejtim të pitjes, në drejtim të gjelani, në anë tjetër. Njerëzit kanë fillu së këndohën, një pjesë nuk kanë pas të drejtë shkojnë drejtim të shkupit, kanë shku ka drejtim i vitjes për prëshivë. Por një pjesë e madhe fshatit ka fillu, ka është vendosë në anë një gore për unë ku jam. Aty mbetën vetëm tri lagjet pa djegura. Të kanë thonë, maksimumin e keni orën 2. Mas orës 2, kush gjendot kështu do të pushkatohet, edhe u përhap lajme dhe vendosëm të esin drejtim të shkupit. Mirë, por nuk ndodhi ora 2. Kërë bo ora 12, në lagun ka shtëpia me forcë. E kemi u përgatit një trek apo s'ka të qoftë, kam e të ashtu në tavolinë, edhe kemi dalë. E kemi bo një kolonë, dikon prej 150 kjerëve, kamionave, traktorave të ndryshëm, drejtën të Maqedonisë. Dhe me 70 prejtë, në anë nuk lakë, kush gjatë jetë, lakë gjithë shka pas vetës. Ndollëm në rrugë, se të sem drugën, ne i kanë të regu pluma.
Për jetimet e Sebahate Alilit janë prekse, si nën dhe si grua, ajo vazhdon të kujtoj me dhimbje momentet e fundit në shtëpinë e saj.
Edhe si kur kemi qenë të angër drejt, kur atë moment, atë skenë, s'mi me haru, kur ja kemi qenë, se cilë ka posë pjotërve, dikush të avërin, dikush të oksit ka posë, plët njerës ka posë. Për me hangër para se munis, kemi ndonë se në 2 ora dhe ta qëmë, jo para 12-ve. Edhe kur ka nërdo që je ka në shpejt venshu, se kush gjinat mas orës ne, ka me qenë një vrau. Edhe krejt janë dalin pregadit të kjerët, krejt ka ndonë këmë dalje fundit, se gjithë herë të morë diqka për fëmit, mos të haroj diqka, edhe në fund, kur këmë dalje fundit, këmë thonë, zdija të këthejnë edhe njëherë, a gucojnë më këthejnë edhe njëherë, me po, nuk dija të momente si përjetuhen. Nuk koma këtë se zdi qka merë, nuk është qështja gjitha kujtime, gjitha, si kurse i lem rapa edhe s'ka mujtë edhe njëherë më këthy, mi adhona edhe një shikim. Atë s'kena asë njërë se ere, kur një jetem. Këtë pjatët, këtë lu, këtë kamita, shto? Këtë shtëpia kamita, shto? I kom thonë motrës, mas pore e në virit, kom thonë, e në verëtash, se kur atë në dhanë ultimatum e në shu për 2 orë shtëpin, atër, qka të kujtojt me marti? Fëmit mi posë ofër, unë për qeva dhe kisha përgjësi për fëmit e me, se cili kishte përgjësi për diçka tjetër. I thashe në virit se fotografi do t'i marëm. Ashtu më ka shku menja që kur s'kemi shpëtu, se dikush për njëve s'ko me qenë. Ashtu më ka shku menja dhe i kam pasone në virit e në verë, fotografi të marëmi të fëmive. Atër të, në vend se me marë fotografi të e fëmive, se disa i kanë futë në tokë. Janë mundu disa mi shti në tokë, se ndashta do të këthejme dhe njerë, ku e dihune. Kondërtat, i kishin marë gjitha të fotografi që jam vetëm unë me e në virin, e gjitha të fëmive kishin vinë në tokë edhe gjitha të e në prishë.